Raidījuma pirmajā daļā jau runāju par migrācijas jautājumu aktualizēšanos Turcijas un Grieķijas pierobežā. Lai arī vairākus gadus šis jautājums ir bijis visai pieklusināts un ir dominējis viena atsevišķa dalībvalstu vietējā politiskajā dienas kārtībā, tagad es sācis atkal uzņemt apgriezienus Eiropas līmenī. Un visticamāk, ka patiesi iemesli šādai gruzdēšanai ir meklējami tepat kaimiņos, gan jau minētajā Turcijā, gan nedaudz tālāk Sīrijā. Kā Turcijas militārās darbības Sīrijā un attiecības ar Krieviju var ietekmēt Eiropas Savienību un tās spējas vienoties par visaptvarošu migrācijas politiku. Par to sarunājos ar Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku Aldi Austeru. Tie notikumi, kas pagājušajā nedēļas nogalē sāsinājās uz Turcijas un Grieķijas robežas, daudziem lika uzdot jautājumus par to, vai Eiropai nestāv priekšā jauna migrācijas krīze. Un vairāku Eiropas prezidentu vizīte šajā reģionā it kā dod signālu, ka nu, tiks darīts viss iespējamais, lai nepieļautu to. Kā tas izskatās no malas? Vai tiešām ir pamats cerībām, ka šoreiz situācija var izvērsties savādāk nekā 2015. Gadā?
Nu, diemžēl es nevaru tevi iepriecināt. Situācija ir ļoti sarežģīta un būtībā pasliktinās par stundām. Eiropas Savienībā bija dots laiks 5 gadi, lai sakārtotu savu patērumu uzņemšanas sistēmu un lai tādas krīzes, kāda notika 16. Gadā, vairs neatkārtotos. Šajā Eiropas Savienība savu mājasdarbu nav izdarījusi. Un vienošanās, ko Eiropas Savienība noslēdza ar Turciju 2016. Gadā, kas palīdzīja atrisināt toreiz migrācijas krīzi, viņa jau toreiz zināms, ka viņa būs īslaicīga, ka tas nav pastāvīgs risinājums. Un šobrīd mēs to ļoti labi redzam, ka Turcijai šobrīd ir izdarīgi atteikties no šīs vienošanās un ekspolitiska apsvērumu dēļ arī notiek un attiecīgi veidojas jauni patvērumekārtāji pūļi, kurš dodas Eiropas Savienības virzienā.
Pastāv arī viedoklis, ka faktiski viens no iemesliem, kāpēc Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans pašlaik to ir sācis darīt, ir, lai pievērstu Eiropas Savienības un NATO lielāku uzmanību tam, kas notiek Sīrijā, Idlibas provincē, ka, nu, lai sniegtu Turcijai lielāku atbalstu cīņā pret Sīrijas režīmu tur.
Jā, protams, tas ir ļoti ticami, ka Erdogans nav paskaidrojis savas rīcības iemesls, viņa formālais tad iemesls ir, ka Eiropas Savienība nepilda savas saistības šis vienošanās kontekstā, jo apmaiņā par to, ka Turcija aizturšos patērumu meklētājus, neļauj viņiem doties Eiropas Savienības virzienā, saņem diezgan lielas naudas summas no Eiropas Savienības, aptuveni 6 miljardus eiro. Šobrīd Erdogans saka, ka bēgļu skaits ir būtiski pieaudzis salīdzinot ar 16. Gadu, un tāpēc tas prasa vairāk resursu, savukārt Eiropas Savienība nav piekritusi pie šī papildus finansējumu. Bet fonā ir protams, Turcijas iesaiste Sīrijas konfliktā, un patiesībā Turcija ir devusi ieročus Sīrijas nemierniekiem un visādi arī palīdzējis viņiem, taču šobrīd konfliktā iesaistoties arī Krievijai, un savukārt tā ir aizejot no to Sīrijas, spēku līdzsvars ir nosvēries par labu Ašarbasada režīmam, un kur atbalsta Maskava. Tad to Turcija zaudēja savas pozīcijas, un tas rezultējies arī ar daudz turkaravīru bojājai, kā savukārt izraisējuši politisku spiedienu uz Erdoganu, ka situācija būtu jārisina, bet tā kā Turcija pašai spēki ir par maz, tad viņi cenšas iesaistīt arī NATO un Eiropas Savienību.
Nu, bet Eiropas Savienība šī gadījumā ir reāli palīdzētāji vai nav? Arī daži turka eksperti saka, ka nu, šajā situācijā tieši Eiropai vajadzētu aktīvāk iesaistīties, lai novērstu šo nu, humāno krīzi Sīrijas pierobežā.
Jā, protams, ir jāspot, jā, tas ir nozīmīgs arguments, jo ja pašarās atbas spēki ieņems atkaros Idlibas provinci, tad es ticamāk, tur notiks mazs latiņš, kurā ies bojā daudz tūkstošu cilvēku. Un, protams, tas būtu kārtējais morālais trieciens Eiropas Savienībai, kur nespēja novērst savā pierobežā šādas latiņas. Ja mēs atceramies, tad šādi gadījumi jau bijuši Dienvidslāvijā apmēram 20 gadiem. Nu, un, ja tas atkārtosies, tad, protams, jā, nu, tas tiks uzdot jautājums par to, nu, kā tad ir tās Eiropas Savienības ietekmes iespējas. Bet nav tā, ka Eiropas Savienības valsts nebūtu bijuši iesaistījušās Sīrijas konfliktā. Francija iesaistīta zināmā mērā un arī Lielbritānija. Bet, nu, protams, jā, nozīmīgākais spēks bija ASV, kamēr ASV atradās Idlibas provincē, tikmēr tas nodrošināja stabilitāti. Bet pēc ASV aiziešanas Turcija iesūtīja savus spēkus, lai risinātu ir gan kurdu jautājumus, gan arī dzen, nu jā, vēlme aizsargāt tos nemierniekus, kuri bija koncentrējuši Idlibas reģionā. Bet jā, nu, diemžēl Turcija nebija reiķinājusies ar Krievijas iesaisti un Erdogan mēģinājumi atrisināt jautājumus divpusēji ar Putinu būtībā ir izgājušies. Tagad nonā izveidojusies situācija tāda, ka Erdogans ir politiski iedzīts stūrī, gan iešpolitiski, gan ārpolitiski.
Tiek runāts par to, ka nu, ir pienācis kārtējo reizi izšķirošais brīdis, lai Eiropas Savienība tomēr mēģinātu izstrādāt jaunu migrācijas politiku, vienoties par kaut kādiem saistošiem noteikumiem, kas būtu pieņemami visām 27 dalību valstīm. Cik reāli tas ir, ņemot vērā ļoti daudzu valstu, īpaši arī Eiropas austrumu daļā, nu, paustās bažas un iebildumus?
Nu, principā jau tie priekšlikumi ir izstrādāti. Eiropas komisija jau sen, jau pāris gadus atpakaļ, ierosināja virkni pārmaiņu, kuras ir eksperti atzinuši kā jēdzīgas, bet bija līdz šim pietrūcis politiskās gribas šos risinājumus apstiprināt un sākt ievies dzīvē. Bet, nu jā, dalību valsts, diemžēl, sašķēlts šajā jautājumā, un jāsaka, ka nu, ir Eiropas Savienības dalību valsts no centrālās un Eiropas nav īpaši atbalstošiem jauniem risinājumiem, kas paredz vairākus dažādus solidārus risinājumus, ka beig tiktu pārvietoti neļautiem koncentrēties vienā dalību valstī, bet attiecīgi tikt arī uzņemtiem citās valstīs. Būtībā tā situācija kļūst arvien saspringtāka Grieķijā, kur arī vērojami jau masu civiliedzīvotāju protestu pret tūkstošajām bēgļiem. Nāvēkņas sanāksme, diemžēl, nav rezultējusies nekādos izcinājumos. Šobrīd joprojām ir tā pozīcija, ka vēl var pagaidīt. Bet, nu jā, bet gaidīšana, protams, nepalīdzēs atrisināt situāciju. Un tas jaunākais, kas var notikt, ka Eiropas Savienība saprosies tīkoties tikai tad, kad tiešām būs noticis vaktiņš.
Un kādas tad būtu sekas?
Nu, tas būtu, protams, nu, tas galvenokārt jau morālās sekas, ka pirmkārt jau tas spēcīgi ietekmēs Turciju pašu un Erdogan pozīcijas, jo Erdogans jāatrast, ka viņš ir reliģisks līderis, un viņi iesaistīja Sīrijas konfliktā lielā mērā iesaistīt ar musulmaņu reliģiskajām jūtām. Un zaudējot šo karu nemieniekiem Sīrijā, tas nozīmē arī politiski tiecienu Erdoganam, un tas būtu pasliktinās Turcijas attiecības ar Eiropas Savienību. Eiropas Savienība savukārt, lielākais risks, protams, ir šis bēgļu plūsmas. Ja sākās laktiņš, tad tas nozīmē, ka vēl vairāk miljonu cilvēku var censties iekļūt Eiropas Savienībā caur Turciju, un savukārt var izjaukt Eiropas Savienību, satisināt viņu pašos pamatos. Kā mēs redzējām jau 17. Gada krīzē, tad jā, ka šādi, teiksim, daži miljoni bēgļi var nostādīt Eiropas Savienību būtībā tādā kā nodemonstrēt šī Savienības vājumu un iekšējās pretrunas. Un, protams, jā, un šādā konfliktā galvenais uzvarētājs būs Kremļa saimnieks, kurš, nu jā, būs tādā veidā atrisinājis vairākas sev interesējošas lietas, nu kā nodrošinājis savu dominanci to austrumu reģionā un vienlaikus bājinājis Eiropas Savienības vienotību. Tāpēc ir svarīgi ieklausīties Angelas Merkels teiktajā Vācijas kanclers. Viņa izvirzīs divas domas. Ir pirmā doma, ka vajadzētu Irā Sīrijas Idlibs provincē veidot tādu drošības zonu, kurā var koncentrēties patvērumu meklētāji, attiecīgi no turienes varbūt viņi varētu tikt arī transportēti. To, ka pat Merkel neteica, bet no turienes varētu tikt veidot arī viņu transportēšanas koridori uz trešajām valstīm, kur viņi varētu būt drošībā. Un otrais aspekts, par kuru runā Merkel, ir tas, ka ir iespējams jāgatavo jaunas sankcijas pret Krieviju, kur apzināt provocēt situāciju, lai tādējādi iedragātu gan Turcijas pozīcijas, gan arī Eiropas Savienības.
Dzirdējāt sarunu ar Latvijas ārpolitikas institūta pētnieku Aldi Austeru. Un ar to arī skan šīs nedēļas Eiropas Savienības notikuma apskats, ko sagatavoja Uģis Lībiec un skaņu operators Renārs Šteimanis.
Eironet Plus.
Milāno.
Zagreb.
Brisele.
Sofija.
Rīga.
Eironet Plus. Vadošā Eiropas ziņu radiostaciju apvienība. Saprast Eiropu labāk.